two kids, summer isn't just time off. It's time spent building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of kids lose access to the food they count on during the school year. As a neighbor-led network, Feeding America is deeply rooted in every community, ensuring summer meals continue nourishing growth and potential. Your support puts healthy food within reach, fueling the future for kids and their families. Give now at feedingamerica.org/summerhunger.
Ja sit mennään Kaukosen laidalle.
Niin sitten taas, niin kuin, minkä takia Oilersille annota arvoa, mikä sille kuuluu siitä, että se voitti kuitenkin Dallas Starsin?
Niin, ja kun voitti sen nimenomaan hyvällä kokonaisvaltaisella pelaamisella, eikä niin, että McDavid nyt vaan päätti yksin voittaa sen.
Tämä on Kaukosen laidalla NHL Podcast, joten otetaan seuraavaksi Askiin ohjelman juontajat Veli Kaukonen ja Niko Oksanen.
Kyllä. Nyt ollaan päästy siihen pisteeseen asti NHL-koilla, että me päästään tekemään Oksasen kanssa Stanley Cup-finaali-ennakkoon, ja siellähän on vastakkain tämmöiset joukkueet kuin Florida Panthers ja Edmonton Oilers. Onko se ollut Oksasella pitkä kausi?
No siinä se on sama mittainen kuin kaikki muutkin, että sieltä se on jostain lokakuusta alkanut, jota sulla on kesäkuuhun päästy, ja nyt on enää kaksi jäljellä, ja ei siinä sanotaan, että taas ihan, sanotaan semmoinen keskiverto, aika tasapaksu kausi. Mun mielestä tänä vuonna on, jos ajatellaan NHL kokonaisuutena, niin säästytty kaikilta suuremmilta kohuilta ainakin mun mielestä. Et ne on sitten varmaan osunut tuonne viime kesään, jos sillä lailla miettii.
Niin, on varmaan miettii, että mitä tarkoitetaan kohulla, mutta kyllä jos ainakin mitä itse on kuunnellut muita podcasteja, kun tätä omaa ei viitti kuunnella, kun tätä äänittää, niin se ehkä riittää ihan. Mutta että välillä ne on puhunut silleen, että tämä nyt on joku tyyliin kaunit ja rohkeet on menossa, että koko ajan sattuu ja tapahtuu jotain, mutta ehkä se on myös sitä myymistä niiden puolelta sitten.
Mm.
Että onhan jotain semmoista pikkujuttua on kuitenkin koko kauden aikana, tai koko kauden tulee, mutta se nyt on normaalia myös NHL:ssä.
Kyllä. Joskus onkin ollut puhetta siitä, että pitäisi joskus kerätä oikein ylös niitä, silloin kun me tehtiin joka viikko esimerkiksi jaksoja, että ottaa jokaiselta viikolta sitten juttu ylös. Sitten katsoi jälkikäteen, että mistä tämän kauden aikana on puhuttu, ja sitten oletkin miettinyt, että hitto, että tämmöisestä, kun kuin nopeasti sitten tavallaan, että ensin saattaa tulla se alkushokki jostain jutusta, ja sitten se vaan hautautuu, että sitten se vaan niin unohtuu joku
niin, mutta sitä niin paljon on kaikkea, sitä tulee sitä matskua koko ajan. Miten ennen kuin mennään mitään ennakoimaan sen kummemmin ja muuta, niin nyt kun ei ole äänitetty joka viikko, niin onko se tuntunut mitenkään erilaiselta tämä NHL-kaus sulle?
No varmaan, että ei ihan ole niin paljon NHL:n sydämen sykkeen päällä, mitä muuten. Että. Et kyllä se on niin, tavallaan viime vuosina on se, että kun ollaan vietetty se 2,5 tuntia koneella joka sunnuntai ja puhuttu sarjasta, niin sitten on pysynyt tavallaan vähän aktiivisemmin kiinni. Totta kai NHL mäkin seuraan tahtomatta niistä koko ajan, että se vaan on oma osa elämää, mutta sitten se, jotkut syvemmät jutut saattaa jäädä ohi, että, mutta ei siinä nyt perus, että oli podcastia tai ei, niin ei se perusseuraamista, että se on aina jollain tasolla, että kun se on NHL, mäkin olen niin aktiivinen taas tuon Twitteriä mun kautta, että jos NHL:ssä tapahtuu joku, niin sitten kirjoitetaan Twitteriin, noin Jenkkikanadan toimittajat kirjoittaa, ja sitten jos joku asia kiinnostaa, niin sitten kaipaa vähän lisätietoa, ja no ihan se on selvä.
Ei varmaan mitään sellaista isoa pysty menemään ohi.
Ei, eikä sitten, ja sitten jos on jotain pienempiäkin asioita, niin kyllä niitä sitten katsoo, ja sitten kun NHL:kin on semmoinen sarja, että kun sen tuntee vähän kumat taskunsa, niin sitten sä rekisteröit tietoa tosi paljon huomioimatta sitä, että sä rekisteröit tietoa. Että ainakin mulle käy niin. Ja varmaan kyllä se sunkin puheessa monesti kuuluu, että en nyt muista mitä podcastia kuuntelin, mutta siellä puhuttiin näin. sä puhut monta kertaa sanot jaksoissa näin, että jossain keskusteltiin jostain pelaajasta, joukkueesta, valmentajasta, mikä ikinä onkaan sitten. Että sitä semmoista tietoa tulee päähän ja sitten niitä aina joskus tulee jonain tulvana ulos sitten sieltä oman puheen muodossa. Että näin, no mitäs sulla?
No ehkä jos jotain nyt ottaa silleen, että miten tämä on erilainen, niin jollain tasolla ehkä oma pääkoppa pysynyt fressimpänä tänne niin kuin loppuun asti. Vaikka mä nyt jossain kohtaa sanonkin, että alkaa ehkä jääkiekko riittää eikä silleen haittaa, että nyt pelit on vähentynyt, mutta tuli se tietenkin eri siinä, että kun tehtiin joka viikko niitä ja sitten se mun tapa on ollut, että mä pyrin katsoa paljon pelejä ja sitä kautta niin kuin saamaan sitä tietoa sarjasta omaan pääkoppaan ja sitten kun pyrkii katsoa paljon pelejä ja sitten vielä tekemään materiaalia niistä, niin sille, että kun tuntuu, että ei saa semmoista taukoa missään kohtaa siitä, niin ehkä sitä kautta niin kuin itsellä pysynyt freshimpänä toi pääkoppapuoli.
Mm.
Ei se varmaan sun kanssa keskenään keskustelussa ole tuntunut siltä, mutta...
joo, mutta siis sekin, sulla oli semmoinen kova lupaus sinne viime heinäkuulle, elokuulle, että tuleva kausi oli semmoinen, että katson kyllä pelejä vähemmän, ja sitten tuli marraskuun, ja sä olit kattonut, pistänyt kaikki sun ennätykset uusiksi, että sillä, että jos lokan marraskuun kierrokset oli pelattu, niin oliko sillä kaksi kierrosta katsomatta, että et ollut kaikkia pelejä kattonut?
No ei nyt ihan, mutta että... Sanotaan näin, että ihan reippaasti tuli katsottua enää pelää tällä kaudella kuin viime kaudella.
Joo.
Mutta no, itse asiassa siinäkin tämmöinen vaikuttaa tämmöinen pikkujuttu, että jos me esimerkiksi sunnuntaina ääniteltiin aikaisemmin, niin mä saatoin katsoa yhden pelin ehkä ennen kuin me ruvettiin äänittää. Niin nyt sitten, jos on ollut vapaa viikonloppu ja muuta, niin mä saatan katsoa 4 peliä sunnuntaina.
Mm. Kyllä. Toi niin kuin jostain, toi täytyy sanoa, täytyy arvostaa, että jaksaa siis katsoa niin paljon jääkiekkoa, koska mä muistan sen, että jos mä oon ollut 20, otetaan 10 vuotta tästä iästä nyt pois. Muistaa, kun oli junnumpi ja sitten oli just se, että oli urheilutapahtumia. Muistaa sellaisia päiviä, että suunnitteli päivän, että iltapäivällä voi katsoa paljon liigamatsia ja sitten tulee SM-liigamatsia ja sitten tuolla tulee 2 primetime-peliä ja voi ottaa urheilua koko päivän. Ja sä vaan pystyt katsoa sitä, niin kuin vaikka jotain jääkiekkoa, niin kuin ihan järkyttäviä määrejä. Ja kyllä edelleenkin pystyy urheilua katsoa, ei se siitä ole kiinni, mutta sitten se, että just tämä meidänkin juttu, niin sitä jääkiekkoa pitäisi kuitenkin pystyä kattoon sillä tavallaan sillä neutraalilla ja sitten semmoisella kritiikki silmällä tavallaan, eikä niin, että se on vaan, että jee, joku teki maalin.
Niin, ja sitten just se, mistä me ollaan keskenään ainakin puhuttu paljon, että ei ole pelkästään, että kattoo peliä, vaan sitten jotain päähänkin.
Mm.
Että se, no 4 peliä on liikaa peräkkäin kattoo, se mä myönnän ihan tästä se viimeinen peli, todennäköisesti menee sillä, että no tuli katsottua peliä, mutta jääkö sitä mitään mieleen, niin todennäköisesti ei.
Mm. Joo, että se on niinku tavallaan näissä playereissa, että mäkin olen varmaan tuplannut pudotuspeliä aikana sen matsimäärän, mitä mä oon, no en nyt oikeasti, mutta siis se, että mitä tässä on pelejä tullut katsottua, niin mäkin runkosarjan aikana monesti masistelen sitä, että kun ei kiinnosta hevonkua nämä pelit, kun nämä liukuu vaan täällä kaukalossa ja muuta, niin sitten mä rupesin sitä jossain vaiheessa miettimään, että miten se homma niinku oikeasti menee, ja sitten kun tässä on Rangers ja Panthersin pelejä kattonut, Oilers ja Starsin matseja, aiempia sarjoja, niin kyllä se vaan semmoinen vissi niin tosi tulee, että jos sä haluat katsoa fanina viihdyttävää jääkiekkoa, niin katso runkosarjassa niitä Coloradon matseja, katso Edmontonin matseja, sä katso Toronton matseja, ne on, niissä kiekko liikkuu ja lähtökohtaisesti, että jos 82 ottelua pelataan, niin kyllä niin kuin Torontokin peleissä varmaan 55 on viihdyttäviä matseja, että siellä tapahtuu aina jotain ja siinä tulee hienoja kuvioita ja hienoja vetoja ja näin, ja se on sitä, mutta sitten tulee niitä paljon niitä matseja, missä tavallaan, mä monta kertaa sanon, että mä ärsyttää surkeus, hyvien pelaajien surkeus, huonot ratkaisut, mä ärsyttää se suunnattomasti, mutta sitten kun tulee just nämä playerit, kun otetaan se, että kun se matchup on niin tarkka, että halutaan, että meillä pelaa just nämä tietyt pelaajat, pelaa näitä vastaan, ja jos ne tekee virheen, niin vastustaja todennäköisesti rankaisee siitä. Ja se tulee niin tiukaksi, niin sitten tulee se jääkiekon tavallaan sellainen syvin olemus, että siitä karsitaan ne hienoudet tavallaan pois, ja sitten tehdään hienoja ratkaisuja, kun siihen saadaan mahdollisuus, mutta sitten se, että niitä ei tule liukuhinnalta, niin nämä pudotuspelit, niin se on, mä tykkään katsoa jääkiekkoa shakkina, että se on sitä taistelua ja matchupien kautta, että mä oon niin kuin esimerkiksi jossain matsissa, kun tuossa tilastoja katsoin, että miten nuo ketjut pelas, niin mä olin ihan fiiliksissä, kun Starsilta sattui olemaan neloskenttä jäällä, kun McDavidit pääsi Oilersilta.
Sä olit sinne, että nyt tapahtuu.
just näin. Ihan fiiliksissä. Sama sattui olemaan toista päin, jos siellä Oilersilla oli Vincent Duchanin ja Brett Kulak samaan aikaan. Starsilta oli Wyatt Johnstonit kentällä, että nyt no niin, tapahtui jotain kauheaa.
Sä lähit Starsin lippu kädessä ja sitten pyörii ympäri kämppää, sitä kohta tulee.
Joo. Mä sit hirveä pettymys, kun ei tullutkaan. Joo. Ei, mutta siis se on just semmoista, että et tavallaan nää on niitä, että se, tavallaan se runkosarja, se kerää sitä matskua siitä, että millaisia nämä joukkueet on, millaiseksi nämä joukkueet muovautuu. Ja sitten ruvetaan pudotuspeleissä sarjalta ruvetaan katsoa, että mihin näistä oikeasti on näistä jengeistä. Että mulla on siihen jääkiekkoa siinä semmoisena kansaan lippuja myyvänä viihteenä, niin mulla on vähän mennyt se homma sivuun, että en mä tällä hetkellä NHL-pelistä, mä lipusta maksaisi niin sanotusti, että ei, kyllä se aika, niin kuin sanotaan, että jos mä nyt kaupungissa ja Stanley Cup-finaalit on käynnissä, niin kyllä mä nyt se finaali voi mennä kattoon ja maksaisi lipun siitä, mutta siis se, että en mä tällä hetkellä, ei jääkiekko, NHL-jääkiekko ei mulle niin kova juttu tavallaan, että mä maksaisin lipusta enää, kun on nähnyt sitä sillä tavalla, että.
Joo, intohimo on hävinnyt vähän.
Niin, se, siis intohimo on jääkiekko, se on aina olemassa, mutta se intohimo on erilaista. Erilaista. Ja sitten just se, että kun pudotuspelit on se paras aika vuodesta, kun näkee sitä sun omintalätkää. Totta kai runkosarjahan, siinä on hyvä aika. Siinä on hyvä aika katsoa esimerkiksi kaikkia pelaajia, ottaa muistiinpanoja ylös. Ja mä oon joskus miettinyt sellaistakin, että pitäisikö katsoa kaikki semmoiset matsit, että aina kun joukkueeseen tulee uusi pelaaja niin kuin sisään, eli kierros 10, Edmonton loukkaantui joku pelaaja, Pickersfield Condorsista nostetaan joku Never Heard. Että millainen pelaaja tämä on? Kerätään matskua siitä. Okei, se on tämmöinen. No sittenhän sulle kattautuu sitä tietoa niistä kaikista pelaajista, että millaisia tyyppejä nämä on, ja sitä kautta esimerkiksi seurata sarjaa, mutta sekin olisi taas jo, enpä tiedä, onko siinä sitten niinku mitään.
Niin, ja sitten jonnekin Oilersinkin, että joku 5 minuuttia illassa pelaamaan tulee. Niin.
No mutta siitä se lähtee. No, siitä voi tulla jossain vaiheessa pelaaja.
Niin, kyllä. No mutta pitäisikö meidän mennä sitten tästä, niin kuin, nyt oli varmaan pisimmät alkuhypinät tälle kaudelle, niin pitäisikö mennä näihin pudotuspeleihin ja Stanley Cup-finaaleihin, mitkä siis käynnistyy sitten lauantain sunnuntain välisenä yönä?
Mennä.
Haluatko lähteä viemään tätä juttua, niin kuin sä oot vienyt muutenkin näissä sarjoissa vai?
No mä voin viedä. Aloitetaan semmoisella faktalla, että tietysti kun pelataan, lähdetään ihan tuolta, mikä on... Mikä tämä välimatka on tavallaan, kun mennään Maija Floridasta Edmontoniin, että mitkä ne ilmansuunnat tavallaan on, kun mennään tavallaan Pohjois-Amerikkaa kulmasta kulmaan. Niin tässä on niin kuin siinä määrin tietysti joka paikassa jo toistettu, että tehdään eräänlaista historiaa ja eräänlainen ennätys, että sitten finaalit, ja missään urheilussa ei varmaan näin kaukaisia paikkoja oikein voi olla finaalipareille, mitä nämä
kaksi. Niin, jos tirästä länteen mennään ihan vaan.
Niin, taikka mikä se on, niin kuin mikä...
Coast to coast.
Niin, coast to coast, mutta sitten mennään vielä niin kuin ihan kulmasta kulmaan, että kun matkustetaan Floridasta Albertaa, että se on kauimmaiset paikat toisistaan. Että tosiaan 2500 mailia on vähän reilu eroa kahdella joukkueella, että 14 kilometriä, niin kyllä siinä lentäessä on tässä otteluparissa. Että.
Niin se vaan Kuoria Boston, niin se oli joitain 10 kilometriä vähemmän.
Joo. Ja sitten siinä on Los Angeles Kings ja Montreal Canadiens, niin nehän on, Montreal Canadiens kun viimeksi voittanut kanadalaisena joukkueena Stanley Cupin vuonna 1993, niin nehän pisti Kingsia silloin 4-0 pataan, niin se on kanssa siinä yksi pisimpiä matkoja, mitä voi olla.
Tämä oli muuten, mä mietin näitä just kanadalaisia joukkueita, mitkä on ollut finaaleissa, niin joo, Canadiens on voittanut 93 Stanley Cupin, sitten sen jälkeen, niin oliko sitten, että Oilers oli sitten 2003 vai 4?
2006.
Eikö niin, se oli sen, ne oli sen lakon jälkeen, mutta ne oli kuitenkin silloin Karolainaa vastaan. Totta.
Joo.
Ja oliko sitten taas Montreal seuraavaksi?
Ei, kun Vancouver.
Eikö niin, Vancouver kävi hyvin Bostonin, totta, 2011. Mä mietin näitä jopa niin tänään päivällä aikaisemmin.
Joo, se oli 2-7 tappia putkeen kanadalaisille ja sitten Montreal.
Joo, mutta ei näitä liikaa ole ollut tässä viime vuosina.
Ei, Ottava oli laukauksen päässä.
Niin Ottava kävi häviä 2007 Anaheimille. Sekin on
siinä. Niin se on siinä välissä. Ja sitten,
se oli sellainen läpihuutosarja, ettei sitä enää muistaa.
Joo, se oli itsestään selvää. Ja sitten tosiaan Ottava kävi siinä konferenssifinaalissa. Finaalissa laukauksen päässä sitten Pingvissiä vastaan. Pingvissi voitti toisen mestaruutensa. Joo.
Joo, tämä on semmoista.
Taisi olla 2017.
Kyllä. No mutta tästä on mennyt vahva startti nyt tähän.
Kyllä, mutta joo, tosiaan niin tässä on hieno match-up siinäkin mielessä, että joka me saadaan suomalainen kapteeni nostamaan kannua, taikka Kanadaan uusi pitkästä aikaa mestari, ja tosiaan 31 vuotta, niin onhan se kanadalaisille joukkueille pitkä aika, kun ajattelee, että ilman mestaruutta. Toki sitten, että jossain vaiheessa niillä oli vain 6 joukkuetta, nyt niillä on 7, ja, Ja jossain määrin mä toivoisin, että niillä olisi jossain vaiheessa se 8:kin, että saataisiin yksi joukkue lisää, mutta tosiaan mitä Gary Bettmankin on sanonut ja kaikki muut, että vähän on markkinat on pienet, että joko sitten Toronto on joku joukkue, mikä voisi menestyäkin. Että.
Niin se on vaan, Toronto saa blokkaa nämä tämmöiset sitten siinä.
Kuuluu. Ja Toronto, ai Torontolla on niin vahva asema siinä.
Ei, sitten. Kun siis taitaa olla ihan millä tahansa NHL-organisaatiolla, että siinä on joku tietty alue, että ei saa tulla toista joukkuetta ilman sitten lupaa.
Joo.
Että siinä on se joku etupiirialue tai tämmöinen, että Torontoonkaan ei saa siihen ihan nurkille pistää toista joukkuetta ilman, että se sopii Toronto Maple Leafsille.
Joo.
Muistelisin tämmöisen olevan ihan oikeasti.
Joo, mutta tosiaan niin Kanadassa, niin vaikka Kanada on iso maa ja silloin tota rajapintaa tosi jonkin verran, mutta semmoiset kaupungit vaan, missä olisi sanotaan nyt se 5 miljoonaakin ihmistä isolla metropolialueella, niin ei niitä vaan ole. Mm. Et ne on aika lailla nyt käytetty tuossa. Enkä tiedä, onko Toronto nyt sitä ainut, missä on porukkaa sitten sen verran.
Mm.
Vai onko sielläkään sitäkään. Et vaikea se on, että jos vaikka Arizona Coyotesista on tuossa vuosikauden puhuttu, että miksi se on joukkue Phoenixissa, no siellä on porukkaa niin helvetissä siellä alueella.
Niin, kyllä. Ja sitten no Kanada on ehkä enemmänkin se, että sieltä olisi ehkä lähdössä se yksi joukkue pois jollain aikavälillä, kun että tulisi lisää joukkueita.
Niin.
Mutta se äänet ei liity tähän sarjaan taas millään tavalla.
Ei. Mitäs tämmöinen alkuajatus tästä, niin kumpi sua kiehtoo enemmän, se, että Barkovista tulee Stanley Cup-voittaja kapteenina vai McDavidistä?
No siis mähän vihaan tamperelaisia silleen ihan vaan sen takia, että ne on vittupäitä tolleen niin kuin jääkiekkoihmisinä. Ei oikeasti, mutta että niin kuin, siis jostain syystä mua kiehtoo se, että Oilers voittaisi. Ja tämä nyt ei liity millään tavalla siihen, että tuolla Floridassa sattuu pelaa suomalaisia. Vaan että tässä on vähän sama kuin monissa muissakin pelaajissa, mitkä ei ole voittanut aikaisemmin, niin sitten vaan, että ei tästä ole voittamaan sitten Stanley Cupia. Ja se menee se keskustelu aina yli, niin sitten, että jos nyt Oilers voittaisi ja McDavid sitten nostaisi sitä cupia, niin loppuisi se keskustelu. Niin se on helvetin vaikea voittaa se Stanley Cup vaan tuossa sarjassa, että tällä hetkellä on niitä joukkueita 32 siellä ja yksi vaan voi vuosittain voittaa sen, niin.
Mm.
Laskennallisesti aika monta pelaajauraa kerkeä päättyy siinä aina, ennen kuin tulee sitten heittomerkeissä se oma joukkueen vuoro.
Joo, just näin. Ja siis tietysti voittaa Oilers tai ei, niin jääkiekko ei se NHL ja Kanadassa yhtään se hassummaksi. Mutta kyllä se niin kuin kaikista kanadalaisista noista ihmisistä, toimittajista ja muusta, niin kyllä se tietynlainen ahdistus siitä painaa välillä puheista, että olisi se kiva, jos Kanada vihdoinkin voittaisi. Ja nyt sanotaan, että Montrealillahan ei ollut mitään mahdollisuuksia.
Ei.
Se oli selvä asia, että ei nyt uutta
voittaa ikinä. Ei niitä olisi pitänyt olla niin pitkällä.
Ei niitä olisi pitänyt olla 5 pelin jälkeen ulkona siinä kevään pudotuspeleissä, mutta sitten tapahtui Torontot. Mutta just se, että nyt on, kun ajatellaan kaikkiaan tätä, että silloin oli sitä koronasekoilua, että ei ollut porukkoja katsomoissa ja joukkue oli mitä oli. Nyt sanotaan, että nyt on Oilers, siellä on supertähti, on yleisö, kaikki tämä fiilis ja hype tässä, niin nyt sanotaan, että kanadalaisella lukkuilla on oikeasti realistinen mahdollisuus. Se on jopa todennäköistä, että ne voittaa. Mm. Voittaa.
Joo, ja tarvin nyt sanoa, että kanadalaisen joukkueesta, mitkä on käynyt kääntyä siellä Stanley Cup-finaalissa, niin muun Vancouver Canuckshan on käynyt myös kääntyä yhden kerran aikaisemminkin ennen sitä, kun ne hävisi Bostonille.
Niin,
94 rinsää sille.
Mm.
Että kyllä tämä lähti tosi vahvasti liikkeelle näillä faktoilla. Ensimmäinen finaalisarja, mitä ikinä kattunut, oli Canucksin puolella, ja sitten ei meinaa muistaa sitä edes.
Joo, mutta ei se varmaan kanadalaisia silloin niin paljon sattunut, kun kuitenkin 93 olivat just voittaneet, niin kuin, tai Montreal oli voittanut. Että.
Mm. Ja siis onhan tuosta niin just kanadalaiset toimittajat muut, niin Elliot Friedmaninkin, se sanoi tämän jatkuvasti, että hän halusi oman uransa aikana vielä päästä olemaan mukana siinä, kun kanadalainen joukkue voittaa Stanley Cupin.
Sitä juuri. Nyt mitäs pudotuspelit ovat menneet ja molemmilla joukkueilla on vähän ollut sitten semmoinen kiihtyvä nousu kohti finaaleja, että joukkueet on askel askeleelta parantunut vai allekirjoitatko tämän?
Niin jos miettii sitä Oilersia, että ne Losine läpsytteli läpi, että siitä ei ollut oikein vastusta. Canucksia vastaan joutui tekemään töitä. Mä en tiedä, siinä oli tuo spekulointi sitten ihan vasta nyt tässä eilettäin tänään niin osui omaan silmään, että olisiko niillä ollut jotain terveyshuolia, siis tässä ollut kipeänä porukka siinä Vancouver Canucks-sarjassa. Sillä ei ole mitään väliä, ne onnistui voittaa sen sarjan, se on varmaan kasvattava kokemus itsessään. Ja sitten taas kun mentiin Dallas-sarjaan, niin kyllä se niin tuntui, että se joukku oli kasvanut muutaman tuuman siinä. Että se oli mun makuun semmoinen hyvä esitysjoukku, ja tästä Panthersilla, niin no niin, että läpsyttiin sen Tampan kumoa, mikä on silleen väärä sanottu. Vähän samaa tuossa toisen kerroksen sarjassa, ne teki itselleen vaikean siitä Bostonia vastaan. Ehkä vähän vastaava kuin mitä Oilers teki sitten Canucksia vastaan. Ja nyt sitten tämä Rangersia vastaan, niin se meinasi mennä vaikeaksi, mutta sitten sieltä löytyi se kypsyys Panthersilta taputella se sarja sitten, kun oli kuitenkin se parempi joukkue siinä. Niin silleen ehkä niin kuin hyvällä niin kasvutarilla mun mielestä molemmilta joukkueilta finaaleihin asti. Mutta siis sä et itse vastannut sitä, että kumpi sua kiehtoo enemmän tuossa, että Panthers voittaisi vai Oilers voittaisi?
Oilers ehdottomasti. Ei kautta sanoa. Totta kai Oilers, koska ei sitä, että totta kai olisi hienoa, että suomalaiset voittaa ja Barkko pääsee nostamaan kannua ja näin, mutta sitten kyllä se Kanada on siinä se omanlainen juttu, että et kyllä jos mun tarvitsisi lähteä sillain, ollaan joskus puhuttu siitä, että jos lähtisi kannattaa jotain uutta joukkuetta ihan vaan pystymättä sitä, että mikä se joukkue olisi. No mä oon viljellyt Detroitia monta kertaa. Detroit, mä en tiedä, mistä se Detroitissa on se, siinä on se joku juttu.
Siinä, sä tiedät, että mä vihaan sitä.
Joo, se ei ole se perimmäinen syy, vaan siinä on, mä muistan, esimerkiksi aina palas Pleikkarilla just hän OL tai muuta, niin Detroit oli aina se juttu, että Joe Louis Arena ja se semmoinen, vaikka Joe Louis se ei ole enää sitä areenaa, mutta siis näin, ja siinä on, mä Original Six on jotenkin semmoinen, että semmoista joukkuetta pitäisi kannattaa, mutta sitten toinen on myös, että joku kanadalainen joukkue, mutta sitten Kanadaakin mä mietin, niin Toronto ei, Montreal ehkä, mutta sitten siinäkin on just semmoisia tämmöisiä juttuja, mutta joo, mutta ylipäätänsä, niin kyllä se kanadalainen joukkue on aina kanadalainen joukkue, että siinä on eri vivahde, ja sitten se on semmoisia, mutta Kanadastakin ne on vähän kaikki vähän kädenlämpöisiä jengejä tällä hetkellä, että olet sillä lailla,
Kyllä. No miten sä näet sitten tuo joukkueiden tarinat tähän asti pudotuspeleissä?
No joo, siis Florida on tehnyt työtä käskettyä ja ihan kun katsotaan ihan tämmöisiä perustilastoja, että jos sarjat on mennyt Florida osalta 4-1, 4-2, 4-2 ja katsotaan tehtyjä maaleja, niin maalimäärät on pienentynyt koko ajan, mitä pidemmäksi on menty. Et ekassa sarjassa Florida teki 20, päästi 14, toisessa teki 19, päästi 13 ja viimeisen sarja teki 16, päästi 12. Ylivoima 25 pinnasta, alivoima lähes 100 pinnasta. Niin, no on semmoisia lukuja, millä voitetaan ja sitten se, että se on selvä juttu, että Et joo, sulla täytyy olla joukkueessa pelaajia, jotka tekee maaleja, ja sun täytyy pystyä tekemään maaleja, mutta koska fakta on se, että pudotuspeleissä, niin et sä, ei ole 5-4 pelejä enää. OK voi nyt yksittäinen ottelusarjas olla ja näin, mutta siis, mut se on vaan fakta, että pelejä täytyy voittaa 2-1, 3-2. Tämä on niin kuin Daryl Sutter joskus sanoi, että tämä on 3-2 sarja. Niin se on vaan sitä, että Et sä voi voittaa 7-ottelu pudotuspelisarjoja, jos sä päästät 25 maalia per peli. Ei ole sellaisia koneistoja. Oilers on saattanut joskus olla, mutta se on taas ollut aika erilainen.
Pikkasen vähän.
Niin. Ja sama sitten, kun mennään Floridasta, mennään just Edmontoniin, että ekasarja Edmontonin Losia vastaan, niin ne olisi voinut tehdä siihen 5 peliin varmaan 40 maalia, mutta ne teki 22, päästi 13. Toinen sarja sitten 7 peliä Canucksi vastaan tekivät sen 24-20, että siinä on taas positiivinen suuntaus siihen keskiarvollisesti, mutta siinä taas ylivoima toimi hemmetin hyvin. Alivoima toistaiseksi ollut kaikista paskinta siinä, kun 2-3 kertaa alivoimalla ja 3 maalia kaveri tehnyt.
Niin, jos 100-pinnainen alivoima ollut tässä sarjassa.
Niin. Sitten Dallasia vastaan just, että 6 pelin ottelusarja, sä teet 17, se kuulostaa hullulta, että pelat 6 peliä, sä teet 17 maalia ja päästet 14, ei tää Oilers. Et se on just sitä kehitystä, että pakko oppia, se on kasvutarina ja pakko oppia voittamaan pelejä, tiukkojen matseja kääntää hyödyksi ja ottaa myös vastaan joskus. Ja ymmärretään se, että peli täytyy tavallaan, vastustaja täytyy hyydyttää. Että sitä ei voi, se et voi aina mennä pesäpallomailan kanssa ja hakata kaikkia vaan päähän niin paljon kuin ikinä kerkeä, vaan sun täytyy myös osata ottaa sitä iskua, olla siellä nurkas vähän ja kestää se jabit sinne vatsaan. Tämä on ollut molemmilta joukkueilta hyvä kasvutarina tämä homma ja näin. Ehkä tämä on semmoinen hyvä pohjustus sitten noihin vastakkainasetteluihin, kun lähdetään miettimään.
Niin, ja sitten just ehkä toisaalta sanotaan, että on tiukkoja pelejä ja kaikkea näin, ja siis sehän on totta. Ja tämä, että niinku molemmilla jengeillä, niin tuntuu, että siihen omaan peruspelaamiseen on luotto tällä hetkellä. Että just Oilerskin, niin kuin siitä ollaan puhuttu jo aikaisemminkin, että nehän puolustaa tällä hetkellä tulee paljon laadukkaammin kuin vaikka viime vuonna. Niin sitä kautta, että no itse asiassa toi viimeisen pelin voitto Dallasia vastaan, niin no joo, mitä niin 10 kertaa laukoi siinä ja näin, mutta siis sehän oli puolustuksellisesti todella laadukasta tekemistä niiltä. Mutta vastakkainasettelu, haluaisit hyppää.
Kyllä. Tämä kun lähdetään miettimään vasta kaasettuna tosiaan, niin kaikista Suomessa tietysti puhutaan eniten tästä Barkov-McDavid-asettelusta, mutta, ja se on kiehtova, koska siinä voidaan puhua tämän hetken NHL:n paras tietysti selkkäkin on vielä annettu Barkoville, tai annetaan tänä vuonna Barkoville, tai on päätetty, äänestettykin jo tietysti, niin paras puolustava hyökkäjä ja sitten paras hyökkäävä hyökkäjä, niin sanotusti vastakkain, ja parhaat omalla pisteellä, niin onhan se itsessään se on yksi hieno match-uppi. Mutta sitten kun nähdään match-uppeja, niin on niitä paljon muitakin tässä, että bottom sixit esimerkiksi vastakkain, että mä luulen, että isossa kuvassa Panthersista voidaan sanoa, että joo, Panthers vie tämän sarjan bottom six osalta, mutta en mä nyt menisi ihan takuuseen, että kyllä bottom six näytti Dallasia vastaan Oilersiltakin, että kyllä täältäkin pesee ja linko, jos tarve on, että ei ne nyt tehoilla hurjastellut, mutta ne teki minimiä tosi hyvin.
Niin, eikä ne ei vuotanut liikaa omiin. Ja itse asiassa, no mä en nyt kattonut ihan tarkkaan, kun tuo Natalia Staterkikään ei, kun sillä on omia ehtoja, että miten se näyttää noita ketjuhommia ja muita, mutta taisi aika niin kuin 0-0 sitten loppupeleissä päätyä noin Oilersin alaketjut Starsiin vastaan sitten.
Joo, ja siis aina kun jos puhutaan viisikkopelaamisesta, että miten viisikkopelaaminen kehittyy etenkin kiekottomana, niin sä näet sen aina, miten sä omalla alueella pelaat sitä keskusta. Niin jos sä näet siellä sitä Adam Henrikkiä tai Sam Garrickia, ketä siellä kolmos-neloskentässä pelaakaan, niin se, miten ne blokkasi syöttölinjoja keskustaa ja kaikkea muuta, ja miten kurinalaisesti ne hoisi sen oman pois, omasta sinisestä se kiekko ylös. Jos sä sait kiekon keskellä, ota punainen, vedä päätyn, anna pikukarvaus. Kaikki tämmöisiä yksinkertaisia juttuja, niin Oilers on ollut valmis tekemään sitä työtä, ja sehän on Oilersillekin on ensimmäistä kertaa nyt semmoinen tilanne, että tietysti se on osin summa, että kuuluisiko reaalimaailmassa Kori Perin olla top 6 hyökkäjä tällä hetkellä, no ei, tai kuuluisiko Ryan McLeodin olla, no ei välttämättä, mutta sitten tässäkin ollaan saatu hienosti koottua Draisaitlin ympärille just McLeod Perry, ja sitten ollaan saatu kolmoskenttä Adam Henrik, Evander Kane, jotka molemmat on tavallaan parhaassa maailmassa siis top 6 hyökkäjiä, mutta on saatu sitä levitystä sinne alaspäin, ja sitten on ihan puhdas telaketjukenttä, Connor Brown, Sam Carrick, Matias Janmark, sitten siellä käy joskus Derek Ryan, Fare Fogelia voidaan jossain pyörittää näin, mutta just tuommoista, että siellä on tuommoista kiekkoa pelkäämätöntä kaveria. Mutta sama juttu se on sitten taas Floridalla myös, että kolmoskenttä on saman tyylinen, että sitä syvyydestä kertoo, että sulla on Evan Rodriguez, Anton Lundell, Eetu Luostarinen kolmoskentässä. Siinä on kiekkotaitavaa kaveria, siinä on kurialaista kaveria, ainakin Lundellin osalta ja Luostarisen osalta, ja ei Rodriguezkaan huonosti sitä pelaa. Ja sitten on sama just neloskenttää, että ketä siellä sitten pelaakaan, että just Kevin Stelnut, Nikka siis, Ryan Lomber, Steven Lorenz, Galoch Pous osalta käydä joskus pyörähtämässä, mutta ei oikein jalka enää riitä pudotuspelin jääkiekkoon, enkä tiedä onko koskaan riittänyt, mutta se, että siellä on sitä, ihan molemmissa on tätä samaa särmää. Ja sitten on nuo kärkijätkät vielä sitten erikseen, että
niin, toki Oilersillahan nyt tämä Peri ja Kane otti, kun ne molemmat tuossa viimeisessä pelissä vähän hittiin. No Peri on nyt ollut muutenkin poissa peleistä välillä, mutta että Kane se hetken aikaa, mun muistaakseni oli poissa tuosta viimeisestä pelistä.
Joo, se yritti taklata Petrovikkia siinä ekassa erässä ja sitten se lähti koppiin ja se palasi. Se kävi, kyllä siis penkillä istui koko ajan, että pelasi jotain hajavaihtoja, mutta ei välttämättä ihan siinä perusrotaatiossa ollut, mutta... Joo, mutta toisaalta Oilersissa se ei ole ihan ensimmäinen kerta, kun siellä perusprotaatio menee. En tiedä, se 97 saattaa vilahdella se kentällä.
Se oli itse asiassa se eka kerta, kun Kane sitä tipahti pois ja sitten McDavid hyppäsi kentälle, niin siellä tuli ihan hyvä maalipaikka heti siinä, mutta ei siinä sitten maistunut.
No mitäs ennen kuin päästään sinut tiukemmin tähän puheenvuoroon, niin kun aina on Oilersista puhuttu kahden miehen joukkueen, niin näyttikö se Starsia vastaan, että se on kahden miehen joukkueen?
Ei. Ja eihän sanoa, että nyt se pudotus peleissä kahden miehen joukkueelta. Toki siis totta kai isoimmat otsikot vetää McDavid ja Draisaitl, ja niin se kuuluukin menee, ja niiden kahden pitää sitten johtaa tuo jengi sitten sinne Stanley Cupiin, ja se meinaa voittaa. Mutta että siis kun nyt on joukkue kyseessä. Ja no sä puhuit siitä, että alaketjujen jätkät blokkaa vetoa ja ottaa syötti niin ja pois ja tälleen, mutta että sitä on niillä ylemmän ketjun jätkilläkin.
Kyllä.
Että siellä nyt jokainen on sitoutunut tekemään sen tarvittavan voittamisen eteen. Ja se ei välttämättä meinaa sitä, että hurjastellaan sinne hyökkäyssuuntaan ihan joka ikisessä pelissä.
Joo, ja se on niin kuin Oilersissa just hienoa, että tehdään ihan minimi ja tehdään vähän minimin päällekin jotain spessua omiin, mutta ei tämä joukkue enää hyökkää puolustuksen ehdoilla, mikä on ollut menneenä vuosina ongelma. että nämä on ymmärtänyt sen, että meidän täytyy oma pää ja keskellä pelata tosi hyvin, jos me meinataan pärjätä. Ja ne on nyt uskonut sen asian ja sitten ne on saanut sen, kun Knoblauch on saanut myytyä tämmöisen asian tonne ja sitten alkaa asioita tapahtua.
Mm, kyllä. Ja siis samaa se on Panterissakin, että onhan sekin joukkue, jos olla Jillä.
Mm.
Että ei me voida ottaa sieltä mitään pois, vaikka me ollaan sitä nyt puhuttu paljon vähemmän tässä.
Mutta miten saatellaan, kun tullaan sarjoihin ja mietitään näitä lähtökohtia, että Panthersilla on tietysti viime vuodelta se ikävä pettymys Stanley Cup-finaaleista, että ottivat Vegasilta käkättimeen ja nyt niillä on uusi rundi, niin onko sillä jotain merkitystä tähän, että nyt tulee kuitenkin Oilers ihan uutena joukkueena finaaleihin asti ja kokemaan tätä fiilistä, kun eihän tuossa ole, no tuossa on Peri ja Henrik on käynyt finaalit kokemassa, Janmark on käynyt kokemassa joskus läpi, niin oliko ei muuta.
Niin oliko Peri nyt NHL-historia ensimmäinen pelaaja, mikä käy viiden joukkueen kanssa finaaleissa?
Mm.
Tai joku tämmöinen siis.
Ja sitten on Matias Ekholm tietysti, mutta ja Brett Kulakki on tainnut pelata jossain Montrealissa jotain finaaleita. No mut kuitenkin.
No joo, mutta siis se...
Koko organisaationa tavallaan pitkästä aikaa ja runko.
Niin. Siis kyllähän sitä puhutaan aina, että ne on kasvutarjonnut tuonne, että pitääkö nähdä viemässä kerran, että pystyy voittamaan ja kaikkea tämmöistä diipadaapaa, mutta eikö ne nyt ole käynyt pari kertaa kuitenkin tuolla rungolla käytännössä häviämässä konferenssifinaaleissa, niin en mä usko, että sillä on mitään merkitystä sitten isossa kuvassa, että Panthers kävi viime vuonna häviämässä siellä. Että, tai näin mä itse sanoisin, että nämä on, kaikki, jotka pelaa NHL:ssa, niin on pelannut jääkeikkoa sen aikaa, että ei tarvitse käydä hittoisen tähän Stanley Cup-finaalilta häviämistä, että tietää, että tuntuu paskalta.
Mm.
Että totta kai ne kaikki haluaa voittaa sen. Ja sitten, no Chicagohan voitti aikanaan esimerkiksi ekalla yrityksellä, ja sitten kun ne pääsivät Stanley Cup-finaaleihin, niin voitti Stanley Cupin.
Mm.
Että Penguins joutui käymään se... Ne kävi Detroitille häviämässä sen yhden vuoden. Ja ketäs vastaan ne sitten pelasko ne Detroitia vastaan sitten uudestaan?
Juu.
No niin. Eli kun mä mietin sitä Marian Hossaa, vaan onko se kävi kolme kertaa, onko se kävi hävinnyt? Vai onko se kolme kertaa peräkkäin finaaleissa ja kolmannen kerralla voitti sitten? Niin se taas menee. Mutta joo, siis en mä välttämättä itse usko, että sillä on mitään merkitystä.
Joo, ei se. Nälkää pitäisi kaikille joukkueille tässä vaiheessa olla ihan tarpeeksi, että ei se vatsa voi täynnä olla siitä, että sä voitat konferenssifinaalit.
Joo, kyllä se konferenssifinaali, tai se oman divisioonan, tai on konferenssin voittamisen lippis, niin se on se tärkeä juttu, minkä saa sitten kauden aikana.
Mitäkö niille lippikselle tapahtuu?
Kyllä ne varmaan menee jonnekin palkintokaappiin. Etenkin jos hän vie sitä Stanley Cup-finaalit, niin kyllä mä luulen, että niin saa sitä.
Joo, mutta voitettiin toi läntinen konferenssi.
ei kun viiri kattoo vaan. Ne on mun mielestä semmoisia, että niitä ei pitäisi vetää mitään viiriä kattoa, mutta että mikäs mä nyt on niistä puhumaan.
Divisiona voitoista ja konferenssi.
Niin tai niin, ei semmoisia viirejä kattoa, että se on vähän sama kuin käyt osallistumassa hippokisoihin, niin saat mitallin siitä, niin jippii.
Mutta se on sille tytölle tai pojalle sitten niin se ensimmäisen kerta, niin se on hieno juttu, että
no joo. Ja siis en mä sano sitä, että se saavutus on itsessään hienoa, että voitat vaikka läntisen konferenssin, mutta että sitten, että sä vedät jonkun viirin kattoon kauden alussa, niin...
Mä joukkueelle Stanley Cup-veissut, otitte Stanley Cup-finaaleissa 0-4 pataa, mutta voititte niin, läntisen konferenssin, yes. Niin. Tää on mahtava jengi.
Tosi ehkä vielä nolompaa on sitten vetää joku Esa Tikkasen paita Jokereiden hallin kattoon, mutta...
Niin, se on kans näin. No mitäs tässä ottelusarjassa on jännä detaili niin maalivahtien puolesta. Stuart Skinner vastaa Sergei Bobrovski. Lähtisitkö kerran kerrasta Bobrovskin kanssa finaalisarjaa ennen niin, kuin Stuart Skinnerin kanssa?
Niin, lähtisin ja sitten, että mitä tuossa nyt oli niitä juttuja. Että aikana Vasileski pistettiin kumoon ja sitten Sveimani pistettiin kumoon ja sitten Sestjärkin ja nyt ne saa Skinnerin vastaan. Että tietenkin niillä on vähän vaikeampi reitti ehkä muuten tuonne Stanley Cup-finaaleihin, mutta että sitten jos maalivahtimatsappia lähtee miettimään, niin ei ole ehkä ihan niin paha kuin mitä ollut aikaisemmilla kierroksilla. Mutta että joo, siis kerta kerrasta totta kai ottaisin Bobrovskin, mutta tarvii nyt sanoa Skinneristä sen verran, että aika hyvin on pelannut sen jälkeen, kun siitä Vancouver-sarjasta huilasi ne pari peliä.
Joo, millainen peli se oli, kun se otettiin vaihtoon? Se päästi ne, oliko se joku 4-1 peli Vancouveri vastaan?
Niin pari helppoa maalia
siinä. Niin. Joo, sit heitettiin villaa ja Picardia pelasi sen pelin loppuun ja aloittiko se sitten yhä vai kaksi peliä?
Siis mun mielestä se pelasi kaksi peliä, että se voitti sen ekaan pelin ja hävisi toisen ja sitten vaihdettiin maalivahtia. Näin sanoisin nyt tarkistamatta mitään.
Niin, Skinneri tuli kutospeliin takaisin ja sitten se voitti just kutospeliin ja seiskapeliin, joo.
Kyllä. Ja siis näin. Dallasia vastaankin, niin vitospelin voitti kyllä. Että siinähän oli Dallasilla kolmessa erässä paikkoja aika hyvin.
Joo.
Ja siis pelasi kutospelinkin hyviä, en mä sitä sano, mutta että vitospelissä oli mun mielestä paremmat paikat.
Joo, mutta se on tietysti, jos oma joukko johtaa 3-0, niin se on sitten jo huomattavasti taas turvallisempaakin pelailla sitä, että vaikka olisi 2 maaliakin päästänyt, niin ei olisi mikään muuttunut vielä. Että se on niinku jännä, mitä Skinnerikin, että Vancouver-matsi game 1, niin mä kautta mä olisin heittänyt rystyn keskialueelta, niin olisi puhikoista varmaan mennyt sisään, mutta sit rupesi yhtäkkiä tarttua, kun peleillä alkoi olla oikeasti merkitystä.
Se on henkistä lujuutta.
Kyllä, kyllä. No mitäs jos ajatellaan, aina puhutaan just, tässäkin on puhuttu just Parkovista ja McDavidista, mutta mitäs sitten nämä kakkosviulusoittajat, tosiaan Draisaitteli tuossa on vähän lainattu, mutta sitten Floridastakin toi Katsaki ja Bennettin johtama kakkoskenttä, niin sehän oli vähän varjojen mailla tuossa Rangers-sarjassa, niin jos Panthers haluaa menestyä tässä sarjassa, niin vaatii se A++-peliä tuolta Bennettin kentältä?
Niin, oliko ne varjojen mailla? Ei mun mielestä, siis mä haluan sanoa, että Katsakin kenttä, niin ehkä loi kaikkein parhaat paineet aina. Se, että tuleeko sieltä maaleja, niin se on sitten tietenkin eri asia, mutta että just joku tuommoinen 6 pelikin, niin se välttämättä kerro koko kuvaa kummastakaan joukkueesta, jotka pelaa vastakkain. Ja siis mä nyt sanon tässä kohtaa taas sen, että mä oon edelleenkin 100% sitä mieltä, että pudotuspeleissä aina parempi joukkue ei mene jatkoon, vaikka tämä on tämmöinen ikuinen viisaus. Että kyllä se, aina voi se huonompikin joukkue mennä jatkoon. Mutta siis totta kai top 6, siis se on ihan sama kumpi se ykkös- tai kakkoskenttä, että totta kai niiden pitää molempien pelaa sitä parasta peliä, että mun mielestä se on niin ihan itsestäänselvyys. Ja toi Draisaitl, niin jos nyt joku huoli on, niin mun mielestä se oli aika kesy Dallas-sarjassa. Ja sillä, että onko siellä selän kanssa ongelmia vai mitä tässä nyt on nähnyt juttuja, niin no nyt tässä on jonkun verran taukoa tietenkin, ja niin kuin toi alkaa toi Stanley Cup-finaalit, että saako ne parannettua sitä ukkoa sen verran, että se näyttää sitten vähän enemmän omalta itseltään. Kerta siis, jos jollakin pelaajalla on kremppaa ollut nyt tässä pudotuspeleissä, niin se on Draisaitl.
Joo, tuossa just aiemminkin tuosta just Oilersi otin, että kun puhutaan kahden miehen joukkueena, niin kyllä Dallas-sarja ainakin osoitti sen, että mikä ero on sitten vielä kahdella supertähdellä keskenään, kun verrataan McDavid ja Draisaitlia, että kuin valtava ero on niin kuin yksilötaidossa ja muussa, että kuinka paljon Draisaitl on perässä. Mutta toisaalta, jos siellä joku vamma painaa, mutta tällä hetkellä niin kauan kuin se pelaa, niin se on satapinnainen, että tavallaan, että ota Oilersista McDavid pois, niin ei ne finaaleissa olisi mitenkään. Että.
Ei, ja siis samahan me voidaan sanoa, että ota Panthersilta pois Parkkovi, niin ei ne olisi finaaleissa. Että sehän nyt on ihan itsestään selvää tietenkin.
Joo. Mites seuraaviin matchuppeihin, jos ajatellaan, niin molempien joukkueiden kärkipuolustus on hyvä, mutta kumman pakkipari ottaisit mieluummin, Forsling Ekblad vai Ekholm Pusard?
No, Pusard on mun vielä mielestä jopa ylivoimaisesti tämän sarjan paras puolustaja. Ja nyt en tarkoita NHL, vaan tämän finaalisarjan paras puolustaja. Ja tästä kun ollaan aikaisemminkin puhuttu, niin kyllä mä oon ainakin kääntynyt siihen joukkueeseen, jolla on se parempi puolustaja. Niin Pusard Ekholmin ottaisin. Ja siis Pusard toimittaa hyökkäyssuuntaan niin jäätävän kovalla tasolla. Niin se vaan muuttaa sitä pelin painopistettä itsessään. Ja sitten Pusardikin, niin se on kuitenkin myös parantanut sitä puolustuspelaamistaan. Ja siinä Ekholmissa on ollut hyvä oppi-isä kyllä. Ei siitä voi olla, niin kuin, no voisi olla eri mieltä, mutta että turha sitä lähtee hirveästi kiistelemään. Ja Pusardikin, niin tuosta pari vuotta lisää kokemusta, niin saattaa olla aika hemmetin kova kokonaisvaltainen puolustaja NHL:ssä.
Niin voi äkki olla semmoinen 7-80 pisteen pakki ja sitten vielä olla just se, no semmoinen, miten nyt se olisi vähän niin kuin verratöhkeen Dudodi.
Niin, siis se siinä kohtaa se on siinä Norris-keskustelussa mukana. Kun ei niitä nyt ihan pelkästään siellä pistepörssillä sitten jaeta. Että tuossa Edmontonissa kiinni, eikö Tysonberry voittanut pakkien pistepörssiä, ei ollut kyllä millään top-kolmelistalla.
Niin ei. Ei edes parhaat kiekolliset puolustajat top-kolmelistalla.
Niin.
Niin. Niin, oliko pakkia pistepörssikä tai kolmelista lähettää?
Mutta sitten taas sille, jos miettii puolustussuuntaan, niin Forsling on todennäköisesti paras puolustaja tähän finaalisarjaan.
Okei, sä nostat Ekholmin ohi.
No joo, siis pakko nostaa. Että en mä tiedä, onko Ekholmin ollut edes parhaallaan parempi kuin Forsling on nyt.
Okei. Kun mä pidän kuitenkin Ekholmin ihan top-tyyppinä tuohon puolustussuuntaan.
On, mutta siis se niin. Forsling on vaan... Siis, mä muistan sen, kun oliko se Sitten kun mä muistan, onko se tämän kauden alku vai mitenkään, mutta että kun mä muistan sitä Forsling yksipäisen ekan kauden Panthersissa ja sitten se roolikasvu, niin mä epäilin sitä, että pystyykö se täyttämään ne saappaat, mutta on täyttänyt muuten hemmetin hienosti ja näyttänyt mulle pitkään enää.
Mm. Tavallaan, että semmoisesta, jos Panthersia mietittiin joskus Panthersin puolustusta, että kuinka kevytkenkäinen on, niin se ei ole enää niin kevytkenkäinen, mitä se silloin oli, eikä niin nimet kuitenkaan ihan liikaa vaihtunut ole siinä.
No, niin. Ja siis Forslingilla tulee olla silleen iso rooli tuossa McDavidin pimentämisessä.
Mm, se on ainut pakki, kenellä riittää jalka tuossa Pattersin pakistossa, joka pystyy luistelulla puolustamaan. Että kyllä siinä on varmaan aika lailla sellainen pakkipari kanssa, että varjellaan just, että Ekbladin ei ihan liikaa tarjossa McDavidin vastaan.
No joo, siinä ei se jalka riitä kyllä sitten. Ja, niin. Ja siinä tapahtuu niitä, mitä se Kutserovi teki Ekbladin, niitä tulisi tapahtua, jos se McDavid pääsee siltä puolelta tulemaan.
Mm.
Ja siis tähän lähtee tietenkin, me nyt otetaan niin tämmöisiä yksilövertailuita, mutta että tähän tulee lähteä siitä, että pääseekö Oilers sitten sen Panthersin karvauksen alta pois vai ei.
Mm.
Että ne pystyy tosi hyvin mun mielestä ton Starsin karvauksen alta tulee pois, vaikka se ihan samaan karvaus oli tehnyt Colorille isoja ongelmia. Niin nyt sitten, että onko tämä Panthers, että onko se napsun verran kovempi joukkue siinä, vai oliko Dallas se sitten kovin vastus Oilersille siinä mielessä, niin sitä on mielenkiintoinen lähteä seuraamaan. Sitten jos se Panthersin karvas pelaaminen toimii, niin sitten nämä kaikki tämmöiset, minkä verran Forslingin joutuu ottaa, sitten McDavidin täydessä voisi vastaa jieni, niin tavallaan niin ne ei ole enää merkityksellisiä, kertaa niitä ei tule.
Mm. Ja siis tässä just mitä mietti Oilersiakin, että se on luojan lykky, että niillä oli Philip Roper edelleen käytettävissä tuolla, ja ne otti sen Desanään tilalle, koska se muutti Oilersin avaus puolustusalueen kiekollista pelaamista ihan uuteen uskoon, koska Desanään, mitä mä puhuin sitä jossain jaksossa tässä, että se on niin kauan hyvä, kun se lyö poikkaria maali edes ja pelaa boksauttia, mutta älä anna sille mailaa ja kiekkoa, että ei, siis siitä ei tule hevon paskaa siitä touhusta, mutta sitten kun katsoo just Bruberia, että hänkin on jo tavallaan, hän on pitkään marinoitu siellä AHL:ssä, hän tuli isoilla odotuksilla. Hän teki semmoisia Rasmus Dahlin juttuja SHL sillä aikoinaan, pyöritteli, veivaili vähän kaikkia ja isot odotukset, mutta ei ole preikannut NHL vielä läpi, mutta toikin pari matsia, mitä siltä on nyt nähnyt Dallas-sarjaa, niin semmoinen viileys, semmoinen rauhallisuus, ei mitään ylimääräisiä paniikkeja kiekon kanssa, uskaltaa ottaa se haltuun, antaa se avaava syötön, tai sitten vaan lyödä lasista ulos, niin se on rauhoittanut Oilersin tekemistä paljon, ja se on yksi iso osa sitä, että miten ne pystyy murtaan sitä karvausta, että jos sieltä on tullut Dallasin päälle yleinen syyttäjä, niin se on ollut nöyryyttä lyödä se lasista ulos, tai pelata se minimi, eli sinisestä ulos, pura paine omista. Sitten sieltä tulee just joku Dylan Holloway ja ottaa kiekkoa keskellä ja vie sen päätyy. Niin kuin siellä paino on viety taas toiseen päähän. Että.
Niin ja siis tämä oli itse asiassa yksi asia, mitä mä itsekin mietin, kun siis sehän oli selkeä muutos just Oilersin pakistoon, kun se Proberi tuli siihen sinne kiekollisuus ja taito ja kaikki muu, mitä siinä tuli tietenkin yllätys, kun Dehani otetaan pois siitä, niin se on melkein sama, kuka sinne pistetään tilalle, niin se nousee. Mutta mä mietin itse sitä, kun tuo Panthersihan on semmoinen aika romulunin joukkue, ja ehkä me voidaan heittää, että se on fyysisin joukkue tuossa sarjassa tänä päivänä. Niin onko se sitten silleen, että Deharneista olisi kuitenkin ehkä isompi ilo tuolle olla sinne pakistolle tässä sarjassa? Vai onko se sitten, että saa sen karvauksen kanssa vielä enemmän kuin se sitten kuin Proberi olisi?
No se riippuu vähän, mihin suuntaan se sarja lähtee, että et sanotaan, että jos puhutaan sit romuluisuudesta, niin romuluisuus tulee silloin esiin, jos sä pääset antaa niitä pommeja. Mm. Mutta sitten taas, että jos mietitään, että Panthers antaa vaikka kolmen kerroksen karvauksen, sinne menee ensimmäinen jätkä päälle, toinen jätkä päälle ja kolmas jätkä päälle, niin sitten kun se toimii, niin se on kaunista ja se johtaa riistoihin, se johtaa maalipaikkoihin. Mutta jos Oilers pystyy pelaamaan sieltä pakkipakilla, pakkilaituri avauspelillä, laiturisentteri painealta pois, niin ei Panthers näyttää siinä vaiheessa siltä, että ei ole koskaan taklannutkaan. Kun ne on aina vähän myöhässä tilanteesta. Että sanotaan, että sit jos niillä tulee se ongelma Oilersilla, että ne rupeaa jäämään omiin, ja että niiden tarvii olla sitä fyysistä momenttia siellä, niin siinä vaiheessa joo. Mutta
ei ekaan peliä kyllä vielä.
Ei. Että eikä Floridan peliä välttämättä. Tai totta kai täytyy niinku adaptoitua sitten jo kakkospeliin, jos eka peli menee ihan bemberistä. Mutta kyllä mä näen, että toi on tavallaan Dallas on hyvä valmistava ottelusarja Floridaan Edmontonille. Ei se ainakaan niin kuin tuplaannut se kovuus, kun Florida tulee vastaan niin Dallasin jälkeen, että tai ei edes muuttua mihinkään. Että kyllä mä sanoin, että se oli jo hyvä oppimateriaalia tolle.
Niin, kun siis mä luulisin, kun tässähän nyt on se lähtökohtainen asetelma on se, että Panthers vietän kolmessa pelissä tyyppisesti, mitä nyt on ainakin somea lukenut ja kaikkea muuta. Mutta sitten jos se Dallas olisi mennyt jatkoon tuosta, niin mä veikkaan, että suurin olisi pistänyt Dallasin mestariksi sitten.
Mm.
Ja sitten taas, niin kun, että minkä takia Oilersille anota arvoa, mikä sille kuuluu siitä, että se voitti kuitenkin Dallas Starsin?
Niin, ja kun voitti sen nimenomaan hyvällä kokonaisvaltaisella pelaamisella, eikä niin, että McDavid nyt vaan päätti yksin voittaa sen.
No se voitti, se oli se viimeinen peli, joo, siis se kävi vähän silleen. Mutta kun siellä on se hemmetin hyvä puolustuspelaaminen taustalla, eihän siis ilman sitä Dallas olisi heittänyt 6 maalia tuohon viimeiseen peliin.
Mm.
Ja sitten taas tuo Dehane, niin se ei saa sitä fyysistä tulla, mutta et sitten taas jos laitakahinnossa tarvii lähteä sitä kiekkoa voittamaan, niin en laita ikinä sille kyllä omaa betsiä.
Mm. Joo. Joo, kyllä tässä on, niin kuin, tässä on paljon mielenkiintoisia asioita, mitä tämä sarja tulee tarjoamaan, mutta sitten taas, että kun NHL sit tulee, kun edetään näin pitkälle, niin siitä tulee tavallaan sit jo tylsää, siitä tulee ilmiselvää, että mitä tässä voi tapahtua, kunnes sitten me huomataan, että sen Kevin Stenlund McDavid riasana, että me koetetaan tämmöistä taktiikkaa, että meillä on tuo Barkovikin pimentämässä tässä, mutta ei, me pistetään Nick Cousinsin ja Kevin Stenlund, me koetaan, että se on fiksu idea.
Niin, mitenkä kun mietitään vaikka 5-5 pelaamista ja otetaan tämä Alexander Barkov, mikä on johtohahmoja Panthersille, niin miten sen pitää mennä sun mielestä, että Panthers pystyy voittamaan Stanley Cupia? Riittääkö 0-0?
Mm-hmm. Barkovin kentältä.
Niin, siis käytännössä et nyt tasaa sen.
McDavidia vastaan.
No siis ihan sama, ketä vastaan ne pelaa.
Kaikkia muita vastaan täytyy voittaa, mutta McDavidia vastaan niin riittää tasuri.
Niin, ja kun siis mun pointti, ja siis mä itsekin yllätyin, kun mä katsoin tämän, ja siis mä en perusta plus-minus-tilastosta, sanotaanko nyt tässä kohtaa se, niin mä en perusta sitä pätkääkään. Mutta kyllä mulla oli niinku semi-yllätys se, että Barkovin plus-minus-tilasto on tasan nolla näistä purtuspeleistä. Ja sitten oliko se 5-5 pelissä, niin olisiko se ollut yhden maalin plussolla.
Mm.
Niin sitten taas kun ollaan puhuttu, että miten dominoivat pudotuspelit Parkkovilta on ollut, niin eihän tommonen sitten taas kerro sitä, että se on ollut dominoiva pudotuspeli Rani niin tällä hetkellä.
Mutta siis sekin just, että et väistämättömiä asioita tapahtuu. Et mä oon käynyt tästä asiasta just McDavidinkin kohdalla. McDavid, Chris Tanev taistelua, tuossa on tullut meidän Discordissakin käytyä sitä, että kun mä kehuin sitä, että miten hyvin Tanev pelaa McDavidia vastaan, miten Lindell ja Tanev pelasi McDavidia vastaan. Sitten argumentti on se, että joku tänään on -6 näitä vastaan. No joo, mutta kun se ei ole se pointti, kun se voisi olla -15. kun se on joka, se lähtökohtaisesti se on saat aina miinuksella. Että semmoinen 0-0 pelaaminen, jos sä pelaat tavallaan, jos McDavid pelaa 100 minuuttia ja sä pelaat 75 minuuttia sitä vastaan koko ajan kentällä, niin McDavid on yksinkertaisesti niin hyvä pelaaja, että se ei, se 0-0 pelaaminen, niin se on käytännössä sulla on mahdottomuus, kun ennen pitkään se saa niitä paikkoja, ja sitten kun sä saat tarpeeksi paikkoja, niin ennen pitkään se kiekko menee maaliin. Mm. Ja jos ei se mene sovinnolla, niin sitten McDavid tekee väkisin. Katsokaa Game 6 ensimmäinen maali. Että sitten käydään vaan tekemässä se maali sitten. Niin tavallaan just tähänkin just ajatellaan sitä Barkovia, että Barkov on pelannut, joo, se on pelannut dominanssia pudotuspelissä, se on pelannut hyvin puolustuspäähän, ja se on tehnyt hienoja kuvioita hyökkäyspäähän, se on tehnyt hienoja maaleja, hienoja esitöitä ja näin. Mutta sitten se, että kun vastuu on niin suurta, niin kyllä se välillä omissakin kolisee.
Joo, ja jos se kolisee, mä sitä tarkoitakaan.
Se plus, jos se on +1 tai +-0, niin sä oot voinut pelata just dominanssia peliä. Ajatellaan, että jos sä oot päästänyt, heitetään nyt arvio, että sä oot päästänyt vaikka 10-5 maalia. Ja sä oot tehnyt, sun kenttä on tehnyt 10, kun sä oot ollut kentällä. Mutta sit se, että sä oot siihen sivuun, että sun on tehty 10, mutta jos sä et ois ollutkaan siellä kentällä, se olisi ollut just joku toinen porukka, niin vastustaisi tehnyt 30 niistä vastaavista paikoista. Tavallaan sitä kauttahan se.
Niin, ja siis Barkovin roolihan ottaa sieltä vastustajan parhaita pois ja pitää sitä 0-0 siinä. Sitten, niin, että pääsee Benetit ja Lundelit ja kumppanit sitten ehkä iskee vähän niitä huonompia vastaan. Mutta sitten nyt taas, jos mennään tähän sarjaan ja tulee McDavid vastaan, mikä on sarjan paras hyökkäävä pelaaja, niin se on Barkoville testi, mitä ei ole näissä pudotuspeleissä vielä nähty.
Joo, eikä uralla kertaakaan.
Niin.
Semmoista testiä, että Kutserovit ja Braden Pointit, niin nehän pyyhkii Barkovilla, kun märällä rätillä lattiaa silloin muutama vuosi sitten. Tänä vuonna sitten se jo käyty toisinpäin, kun Tampakin on jo heikompi joukkue, mutta sitten se, että Ne on erilaisia testejä. Nyt tulee taas täysin toisenlainen testi ja uusi kuvio. Mutta sitten tavallaan, että jos Barkov pystyy pelaamaan, mä oon sanonut meidän just Discord-keskusteluissa, että jos Barkov pystyy pelaamaan plus miinus nollaan McDavidin, ja me oletetaan nyt, että jos McDavid pelaa 100 minuuttia, vaikka 505 peliä tässä sarjassa, ja mä väitän, että Barkov voi 75 minuuttia sitten jäällä sen kanssa, koska se on sulaa tyhmyyttä, että ne peluttaisiin sinne jotain muuta. Niin,
kyllä mä tuon kasin sijoittaisin sen.
Niin, no, mä jo tarjoilin sitä kerran täältä sulle.
No siitä se varmaan jäi mieleen sitten. Okpousoa vastaan.
Joo, kasis Okpousoa. Tässä on meidän tämä pimennyskaksikkoa. Ne pimentää keskiympyrää sitä pistettä siellä, kun McDavid käy myös kiekkoon maaliin, että me suojellaan tätä. No joo, mutta joka tapauksessa niin, jos Barkov pystyy pimentämään McDavidin sillä, että niiden maalit on plus miinus nolla, niin tässä ollaan hyvin lähellä 4 tai 5 ottelusarjaa. Ihan niin kuin oikeasti, koska kyllä sitten taas, vaikka Oilersilla on just hyvä joukkue, hyvin viisikkopeli, mutta just tuossa Dallas-sarjassakin nähtiin, niin ei se kakkos-, kolmos-, neloskenttä, niin ei ne kuitenkaan tuota tarpeeksi. Sitten taas mä uskon siihen, että Florida pystyy ne matchupit tehoja valossa kääntämään, sillä lailla. Mutta.
No siis miten sitten tietenkin toi 5-5 pelaaminen se yksi osa, ja sitten Oilersin ylivoima on ollut ihan maagista, yllätys. Ja tuossa Dallas-sarjassakin sehän näytti jo sieltä, että no hitto, että tuleeko tässä nyt yhtään mitään, mutta että lopulta sitten 4 ylivoiman maalia 11 yritykset, se on ihan hyvä prosentti siitä. Mutta se, mihin mä oon tulossa tästä, niin Panthers, niin sehän kuitenkin alivoimaa pelannut tuossa, että 19 kertaa, 16 kertaa, 15 kertaa. Ja siis se niiden pelaaminen perustuu siihen fyysisyyteen ja siihen tietenkin, että joskus tulee jäähyä, joskus ei. Että mitenkä nyt on tuomarilla sitten linja ja näin. Mutta onko siinä varaa ottaa nyt vaikka 15 jäähyä sitten?
Ei ole. Jos,
sarjassa
jos
siis.
Ei, jos kuudeottunut sarja, niin ei ole. Että kyllä se mitä vähemmän sitä parempi. Se on looginen vastaus tähän tilanteeseen. Että jos Oilers saa pelattua 5-5 nollaan, niin kyllä ne ylivoimalla sitten tämän homman jo klaaraa sitten. Että kyllä toi on. Ja sitten se, että Edmontonin jalivoima. Tässäkin on ihan selvä ero just ylivoimissa, että mikä se oli ihan tuohon Edmonton ja Dallasin välisen sarjan lähdettäessä, niin Dallasin ylivoima-alivoimaprosentti ei ollut huonoja. Tai etenkään ylivoimaprosentti
ei ollut huonoja. Ei ollut mikään hyvä.
Niin, mutta siis ylivoimaprosentti ei kauheasti kalvennut Oilersille, mutta ei se ylivoimaprosentti mitenkään näkynyt sitten tuossa sarjassa. Nyt on se vähän sama juttu, että Florida ylivoimaprosentti 23, no sillä voidaan pyyhkiä satana persettä sillä numerolla, että Oilersia vastaa, että sitä just.
Niin, ja siis enemmän ja vähemmän menee aika lailla tasaan sitten. Että jos sanotaan vaikka on se 6 ottelun sarja ja tulee 14 ylivoimaa molemmille, niin näillä prosentilla, mitä nyt on, niin Oilers kääntää ainakin yhden pelistä pelkästään ylivoimalla itselleen.
Joo, että kyllä se Panthersin täytyy pystyä puolustamaan jäyhyttömästi.
Mikä on itsestäänselvyys tietenkin.
Niin, mutta se, että onko Panthers siihen, pystyykö ne puolustamaan? Koska just se, että Boston ei mikään nopeajalkaisin jengi ollut ja otti 16 jäähyä Bostonia vastaan, mutta nyt ylivoima oli vaan kuraa. Sama niin kuin Tampaa vastaan 19 jäähyä 5 peliin. Toki se jäähymäärä on koko ajan laskenut, mutta sit se, että nyt tulee taas sit jo niin erilaista poppoota taas vastaan. Kyllä Panthersilla iso kuilu on tuossa kammettavana, että aika jännää, että sitä käännetään niin selväksi suosikiksi tuohon ottelusarjaan, että suomalaisten mielestä.
No joo, siis mä ymmärsin ihan täysin, minkä tekee sitä käännetä isoksi suosikiksi ja sitten, että minkälaisen polun ne on tullut nyt tällä kaudella ja sitten viime kaudellakin, että sitä kasvutarinaahan siinä nähdään kuitenkin. Ja sitten en mä usko, että tälläkään hetkellä vielä Oilers saa sitä arvostusta, minkä se ehkä ansaitsisi siitä, että miten se on pelannut. Ja sitten tietenkin, jos tämä nyt menee silleen, että Oilers pystyy jatkamaan sitä omaa hyvää puolustuspelaamista ja ne pystyy iskeä vastaan ja kaikkea tämmöistä, niin ehkä se arvostus rupeaa sitten löytyä sieltä sarjan edetessä.
No, mutta onko tässä nyt pyöritelty näitä matchappeja tarpeeksi, niin mihin lopputulemaan me tullaan tässä ottelusarjassa, vai onko sulla ennen sitä vielä jotain sanottavaa mihin?
Ei, mulla nyt on varmaan noita mitä nyt ennakkoon mietin, että siellä ykkösviisikot sille jo se, että tämä Forsling, Ekblad ja sitten Barkovin ketju ja sitten McDavidin ketju ja sitten Ekholm, Bouchard, niin mä niin heittäisin itse silleen, että kumpi viisikko on parempi, niin tulee viemään tuon sarjan sitten omalle joukkueelleen. Mitä niin ottamatta pois täältä syvyydeltä, mutta kyllä se niin mun näkövinkkeellistä niin noitten ympärillä sitten käydään, mutta mä laitoin Edmontonin voittaa Starsin ihan pelkästään tuon kovemman kärjen takia. Ja en mä nyt tässä kohtaa rupea vaihtamaan mun mielipidettä, että omalla laillaan niinku, tää on ehkä väärin sanottu, kun musta tuntuu, että tää niinku vastus Oilersille heikkenee nyt tuohon Stars-sarjaan verrattuna. Ja itse asiassa mä nyt sanon tässä kohtaa, että mulla joka ikisellä kerroksella on yksi sarja väärin. Eli ekalla kerroksella meni yksi sarja väärin, mitä mä veikkasin, tokalla meni yksi, kolmannella meni yksi väärin, ja nyt tässä jos menee nyt yksi väärin, niin sitten ei ole enää hirveästi oikein meneviä sarjoja. Mutta kyllä mä niinku itse oon sitä mieltä, että Oilers on mun makuun tässä se suosikki. Mutta tämä ei tule ole läpihuutojuttu. Ei, siis mä oon niinku tosi yllättynyt, että jos kumpikaan joukkue voittaa tämän neljässä pelissä tai viidessä pelissä. Että kyllä mä niinku enemmänkin näkisin, että tämä on kuuden tai seitsemän pelin sarja. Ja sitten, että mä niinku toivon, että ei tule mitään semmoisia loukkaantumisia, mitä sitten tarvii selitellä myöhemmin. Että esimerkiksi Katsakki tippui viime vuonna pois ja näin. Niin, ja mitä sellaista puolustukseen tietenkin tuli niitä loukkaantumisia, kun kaverit kävi leikkauksessa ja näin. Että sille, jos se niin terveenä kuin pystyy puolustuspelistä menemään läpi, jos ne joukkueet pystyy menemään, niin se olisi hyvä. Mutta että ihmettelen kovasti, jos tämä menee nopeasti poikki tämä sarja.
Kyllä. Mulla on tässä tullut semmoinen ajatus, että kun me nyt ollaan Oilersin puolella tässä ehkä vähän molemmat, ja playereihin kun lähdettiin, niin mä näin Panthersin mestarisuuskin numero uunona. Että se oli jotenkin sellainen, että se kiahtoo, että Panthers tulee hoitamaan tämän homman. En mä oikein muutakaan vaihtoehtoa nähnyt, mutta mulla on semmoinen kutina, että...
Ja siis Panthers on ollut vakuuttava kokonaisuutena.
On ollut, mutta siis siellä on niitä omia nihkeyksiä myös näkynyt matkalla ja näin, ja sitten lopulta yllättävänkin helposti sitten hoitaa Rangersin tieltään. Ja näin, mutta tiiäks, mulla on semmoinen kutina, että sarja on 2-0 Floridalle kahden ekan pelin jälkeen, ja sitten Tampereella pistetään jo toria pystyyn ja kaikkea muuta. Sitten lähtee semmoinen McDavid show käyntiin, että ei ole koskaan nähty. Ja mä luulen, että tämä menee 4-2. Toivottavasti 4 putkea häviimmällä 2 ensimmäistä. Et se, että ne ensimmäiset pelit Panthers hoitelee kotona tieltään, ja sitten lähdetään semmoisessa puuskissa 3. ottelu Edmontonin jatkoajalla Oilersille, ja 4. ottelu vapautunut Oilers painaa sarjan tasoihin, ja sitten jatkoaika voitto vieraissa, ja sitten sarja poikki kotona. Että
Labamba soimaan.
Niin, Labamba. Niin, mulla on jotenkin semmoinen, että tässä nähdään draaman kaari tässä ottelusarjassa, että ensimmäiset 2 peliä näyttää siitä, että tuo McDavid on kurapaskaa, että Parikko voi parasti sitten viipaloidu leivän, mikä voi pitää ihan paikkaansakin, ei siinä, mutta sit se homma lähtee kääntymään, että alkaa syömään heikkoja tieltään, että jotenkin tämmönen fiilis tässä on.
No, mä luulen, että tässä sarjassa on draaman kaari ihan sama, miten tää tulee menemään. Mulla on semmoinen fiilis.
Suuntaan tai toisaan.
Niin. Mutta ehkä me lähdetään näillä mietteillä sitten seuraavalle tätä kyseistä sarjaa.
Kuuntelit näköjään sitten ihan loppuun asti. Veli ja Niko kiittää. Ensi kerralla jatketaan. Kaukosen laidalla podcastilla.